Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está en los libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. Y para nos, o mejor xeito de facelo es siempre cun bo amigo, que en este caso es un bo libro. Pues en esta tarefa de recomendar boa lectura, contamos siempre coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros y temos xa agardando outro lado do fío telefónico, pues a autoridade máxima, a nosa compañeira, a bibliotecaria de Oleiros, Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como siempre comenzamos recomendando de entrada libros para xente máis nova, ¿verdad? Oxe que toca, público infantil, xuvenil.
Oxe xuvenil, así xuvenil. Para adolescentes.
Público difícil, decimos siempre y es cierto además.
Ben, pois como estamos no mes das letras galegas, vou a recomendar un libro relacionado co personaxe homenaxeado este ano, que é Florencio Delgado Gurriarán. Entonces o libro titúlase Florencio Delgado Gurriarán polos vieiros da saudade. Está escrito por Héctor Cajaraville, ilustrado por Antía Antepazo e publicado en Editorial Xerais. Héctor Cajaraville é xornalista, profesor de ensino secundario e escritor galego, é autor de biografías como, por exemplo, Antonio Fraguas, o bo mestre, Ricardo Carballo Calero, A pegada do compromiso, e esta que recomendamos hoxe, Florencio Delgado Gurriarán, polos vieiros da saudade. En 2015 gañou o Premio Xerais coa súa primeira novela titulada De remate, no 2016 o Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil con Quenda a Quenda, e no 2018 gañou o Premio Merlín de Literatura Infantil con Kusuma. Pois esta biografía que recomendamos sobre Florencio Delgado Gurriarán preséntanos o autor ao que se lle dedica este ano Día das Letras Galegas, que naceu no ano 1903 en Córgomo, Vilamartín de Valdeorras, estudou Dereito en Valladolid, ao acabar a carreira instalouse como abogado no Barco, ingresou no Seminario de Estudos Galegos, comezou más tarde comezou a militar no Partido Galeguista, e en 1936, ao estalar a Guerra Civil, fuxe a Portugal, Barcelona e a Francia. En xuño de 1939 marcha para México no barco Ipanema con 999 refugiados máis e falece na casa dunha filla en California no ano 1987. Coa súa poética cantou a paisaxe de Valdeorras e mostrou a súa preocupación polo idioma e policía. Algúnas das súas obras máis coñecidas son Bebedeira, Cancioneiro da Loita Galega, Poesía inglesa e francesa vertida ao galego, Galicia infinda, Cantarenas, que ten poemas a recolección de 1934 a 1980, e son Bebedeira, Valdeorresas e Dionisias, e tamén O soño do guieiro. Este libro, que recomendamos hoxe, é fácil de ler, é cortiño, ten 94 páxinas, está formado por 7 capítulos, nos que van intercalados poemas ou fragmentos do poema. No primeiro capítulo, debido a que este escritor é pouco coñecido, explica a importancia da súa figura. Dinos que é un autor que toda a súa obra literaria está centrada no xénero poético, pero que tamén foi articulista en prensa, crítico literario, coordinador editorial, lexicógrafo, traductor e corrector. E que se preocupou porque os galegos e as galegas coñecésemos na nosa lingua pezas poéticas doutras literaturas, principalmente da francesa, pero tamén da inglesa. Florencio Delgado Gurriarán podería encadrarse na xeración de 1925 xunto con autores como Manuel Antonio, Rafael Dieste ou Eduardo Blanco Amor, e comparte con eles trazos comuns como, por exemplo, a renovación e a modernización da literatura galega cara ás correntes europeas de vanguarda, pero sen romper por completo coa tradición. E igual que outros intelectuais galeguistas, tras o golpe de Estado que deu lugar á Guerra Civil, tivo que exiliarse. e en México desenvolveu un intenso labor para manter alí unha actividade política e cultural que en Galicia nese momento resultaba imposible. E foi un dos principais intermediarios entre os galegos de México e outras comunidades de galegos espalladas polo mundo, principalmente entre a comunidade de Argentina. E tamén co denominado exilio interior, é dicir, con aqueles intelectuais galegos, como Otero Pedrallo, Paz Andrade, Fernández del Riego, que permaneceron en Galicia nunha situación de silenciamento e de marxinalidade. Tamén participou na posta en marcha de diversos proxectos, entre os que podemos destacar a revista Vieiros, que aínda hoxe sorprende pola súa modernidade. Este é un momento en que a cultura galega se desenvolveu con máis vigor fora de Galicia que dentro das nosas fronteiras. Polo tanto, Cajaraville, dinos que este recoñecemento das letras galegas tamén o debemos ver como unha homenaxe a aqueles homes e aquelas mulleres que lonxe da súa terra se dedicaron a reconstruir a identidade e a singularidade de Galicia como cultura, como povo e como país. Aínda que eu expliquei todo isto que pode parecer difícil, o libro é moi fácil de ler, trae moitas fotografías, unha letra grande, moitas ilustracións, poemas polo medio, é dicir que é un libro totalmente asequible que recomendamos para rapaces e rapazas a partir de 10-11 anos aproximadamente, para adolescentes e por suposto para todo tipo de público, porque este pode ler
calquera, claro.
Aí está, desde un rapaz de 11 anos a calquera a home ou muller de 90 anos. Porque, vamos a coñecer moitos datos e é unha obra moi interesante. Ben, pois témolo nas 7 bibliotecas e podeno levar en préstamo para as súas casas.
Perfecto, polo tanto, nada, accesibilidade máxima, está en todas as bibliotecas, calqueira pode leválo para o seu domicilio e lelo. Pois temos xa feita a nosa primeira recomendación e agora toca o turno, pois, o noso público adulto, a elas e a eles, que lles podemos recomendar, Mariluz?
Ben, pois para mozas, mozos, adultas e adultos, o libro que vou a recomendar hoxe titúlase O Rosario e a Buguina. Está escrito por Xosé Ricardo Losada e publicado na Editorial Galaxia. Foi Premio Torrente Ballester no ano 2020. Xosé Ricardo Losada é profesor de filosofía no Instituto Félix Muriel de Rianxo. É resultado dun traballo de investigación publicou en 2018 a biografía Manuel Antonio, Vida e Misterio dun Poeta Galego. A raíz desta biografía é na que basa este libro, O Rosario e a Buguina. Esta é unha novela. A parte deso, tamén escribiu a novela Bótame deste mar fora e Con a casa xunto ao volcán. Con este gañou o premio Viadutos de novela no 2019 e o que presentamos hoxe, que foi Premio Torrente Ballester. O Rosario e a Buguina é unha novela emotiva, intimista, ben construída, que achega unha triste historia. A relación do poeta Manuel Antonio coa súa nai, con Dona Pura, cando el xa está gravemente enfermo de tuberculose, aínda non cumprira os 30 anos, e volve para morrer na casa de asados xunto dela. A novela está narrada alternativamente desde a visión da nai e desde a visión do fillo. Nun capítulo fala ela, en outro capítulo fala el. Manuel Antonio tivo unha relación difícil coa nai. Ela era unha muller pouca dada a mostrar os afectos. Desexaba que o seu fillo fixese a carreira eclesiástica, pero el, con só 11 anos, rexeitou a proposta, algo que a nai lle sentou moi mal. Enviárao para Cangas xunto cun cura, curmán seu, para que o preparase para entrar no seminario, pero aos 3 meses de estar alí, o fillo mandoulle unha carta de que marchaba para Padrón porque non quería ser crego. Ela pensa que a partir dese momento el desviouse do camiño que ela lle tiña marcado, sempre coas peores amizades desde o punto de vista dela, claro, coas peores lecturas, coas peores ideas. Para Manuel Antonio, que o enviase para Cangas, tamén foi moi doloroso, porque el o tomou como un abandono, a parte de que el anhelaba ser poeta. A súa relación, a relación entre o fillo e a nai, estaba baseada nos silencios e na carencia dos afectos. Tiñan dúas concepcións antagónicas do mundo, a ideoloxía conservadora da nai fronte ás ideas revolucionarias do fillo. Ambos queríanse, pero non se entendían. A nai era unha persoa moi relixiosa, ríxida, que decía que o único que lle preocupaba era que entendera a Deus. Ata lle prometera a Deus, cando faleceu o seu home, que o seu fillo sería cura. Ramón, o seu home, prefería que o fillo fose comerciante, pero agora non podería impedilo, pero atopouse coa oposición do fillo. O pai tamén falecera de tuberculose cando Manuel Antonio só tiña 4 anos. A causa disto cambiáranse da casa que tiñan en Rianxo, que é onde nacer o poeta, que daba a mar e que é o mar e que Manuel Antonio tanto quería esa casa, para a de Asados, que era unha casa que procedía da familia da nai e que a Manuel Antonio non lle gustaba. A nai quedou viúva aos 6 anos de casada e tivo que abrirse camiño de mestra nun mundo de homes e, ademais, traballar a maiores noites e noites cosendo para que o fillo tivese, como decía ela, unha vida digna e a familia unha reputación honrosa e elevada. Manuel Antonio, nos anos 1928 e 1929, realizou 3 viaxes a América, embarcado nun buque holandés, pero na última viaxe tivo que desembarcar en Cádiz porque xa estaba moi enfermo. Cando chegou, a nai case non o coñecía do desmellorado que estaba. Mirouno, pero non dixo nada, nin siquiera o abrazou. Nunca o facía, pero desta vez el pensaba que cambiaría de actitude. Nesta situación, a nai quere que acepte recibir a extrema unción, ao que el se nega, e pídelle a ela que consinta en que lle lea e lle explique o primeiro e o derradeiro poema da súa obra de 4 a 4, estrofa a estrofa, o libro que lle deu sentido á súa vida. Desexa expoñerlle a nai a súa necesidade de ser poeta, o sentido da súa vida. Daría a vida, unha vida que xa non lle quedaba, porque súa nai o entendese. Sente que non pode morrer sen explicarse. Quere que a nai se sinta orgullosa del. E acepta que, e ela acepta que lle esclareza, que lle aclare 2 poemas. O xurado do Premio Torrente Ballester destacou que a obra leva a reflexionar sobre a incomprensión da figura do artista no ámbito familiar. Estamos ante unha interesante e profunda historia, cortiña, que nadie pense que é aquí un tocho de un montón de páxinas, son solamente sobre 109, 110 páxinas.
Asequible, asequible.
Ah, bueno, son unhas pouquiñas máis, perdón, 149.
Bueno, non son moitas, non son moitas.
149 páxinas. Pois eso, son poucas páxinas, pero é unha historia, como vedes, profunda.
Profunda, profunda.
Sí, que nos achega a coñecer mellor ao magnífico poeta Manuel Antonio, as súas contradicións e debilidades, en a que presenta os distintos sentimentos a través de 2 persoas. As 2 voces protagonistas do relato, porque son as 2 que van a participar sempre, nai e fillo, que se enfrontan á morte de maneiras distintas. Súa nai achegábase ao alén rezando o rosario. Manuel Antonio, oíndo o rumor do mar, dun mar sen fin nunha buguina. De aí o título da obra, O Rosario e a Buguina. E o autor, José Ricardo Losada, ao principio da novela, di: "Dedico esta novela a todas aquelas persoas que, cando leen a obra de Manuel Antonio, desfrutan da súa poesía, ao mesmo tempo que dialogan e debaten con él como amigos". E dinos tamén: "Está baseada en feitos reais, é decir, en feitos poéticos". Pois esta é a novela O Rosario e a Buguina, de Xosé Ricardo Losada, que recomendamos para mozos, mozas, adultos e adultas, e que temos na Biblioteca Rialeda e que poden levar en préstamo para as súas casas.
Pois unha obra moi axeitada para as datas nas que andamos, que estamos xa a celebrar o Día das Letras Galegas, pois xa dende a semana pasada, e bueno, e as actividades continúan. Temos hoxe contacontos en Mera, tamén proxección de cinema, conmemorando o Día das Letras Galegas, e isto continúa, verdade, para a vindeira semana.
Pois sí, hoxe temos en Mera o contacontos titulado Contos de Cerca, de Ana Carreira, que son, bueno, vai a contar tres contos de escritores e escritoras galegas. Tamén temos o día 18 de maio na Biblioteca de Santa Cruz Extra de Paco Nogueiras, que é como un festival, pero xa hai o aforo completo, aquí sí que xa non pode apuntarse máis xente. O xoves 19 de maio, aquí en Rialeda, ven a cantar ou a contar con Pacolas, aínda queda algunha praza, poucas, pero quedan algunhas.
O xoves é 19, Mariluz.
Sí, o xoves 19 de maio.
Perfecto.
En Rialeda. E o xoves tamén 19 de maio, en Lorbé, o contacontos As Fadas Verdes, por Lía Magalia. E o venres 20 de maio, Contos de Trasnos e Meigallos, por Iván Dávila. Nestas tamén hai algunha praza. Ademais diso, decir que temos o xoves 19 de maio ás 8:30, porque os contacontos son ás 6:30 da tarde. E lembrar a xente que para os contacontos teñen que chamar a biblioteca correspondente e apuntarse. Ben, pois aparte diso, ás 8:30 da tarde nas Torres de Santa Cruz teremos Epístola de Aldaolado ás Neofalantes, a cargo de Aldaolado, donde as poetas Lucía Aldao e María Alado valeránse da retranca para reflexionar sobre a situación actual da lingua e o seu futuro. É unha combinación de recital de poesía, música en directo, xogos co público, improvisación. Estou convencida de que aos mozos, mozas, adultos e adultas que se decidan a vir a asistir, que lles vai a gustar, porque Aldaolado sempre fai uns espectáculos moi divertidos e nos que se pasan uns momentos estupendos. Ademais de a poesía e música deste día, o xoves 19 de maio ás 8:30 no Teatro As Torres de Santa Cruz, pois tamén continuamos coas tertulias literarias nas Bibliotecas Rialeda e na de Santa Cruz. En Rialeda estáse lendo Todo canto fomos, de Xosé Monteagudo, no grupo A. No grupo B, leuse Beleza Vermella, con Arancha Portavales. E en Santa Cruz, o grupo A está lendo Os dous de sempre, de Castelao. E o B, leu Poetízate, antoloxía da poesía galega. E ademais estamos con actividades para o alumnado dos colexios, con espectáculos como, por exemplo, Contos de Aquí a cargo de Ana Carreira, Extra de Paco Nogueiras ou Ramona Órbita, a dona do tempo, a cargo de Pacolas. É dicir, distintas actividades para o público infantil, pero dirixidos ao alumnado dos colexios públicos. E en todas as bibliotecas hai exposicións e mostras bibliográficas con obras sobre Florencio Delgado Gurriarán ou escritas por él, e con libros de outras autoras e autores galegos. Tamén temos encrucillados eso sobre Florencio Delgado Gurriarán, donde fala da súa biografía e ven unha poesía, e que se repartiu a todo o alumnado dos colexios públicos do concello de segundo a sexto de primaria. A todos esos cursos mandouse a todos os colexios para que o repartiran a todos os nenos e nenas. E non quero rematar sin ler un cortiño poema de Florencio Delgado Gurriarán que di así, titúlase Historia de Galiza, e di así: o pasado foi treboso, o presente é dubidoso, e o porvir en nós está que poida ser luminoso. e teno escrito en O soño do guieiro. É un poema cortiño de Florencio Delgado Gurriarán.
Curto, pero que di moito.
Aí está.
Pois perfecto, Mariluz, se non temos máis información, pois o único que nos resta é lembrar as obras que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Ben, pois para adolescentes, mozos e mozas e todo tipo de público, é un libro, Florencio Delgado Gurriarán, Polos Vieiros da Saudade, de Héctor Cajaraville. Está referente, bueno, está indicado para adolescentes, pero sirve para todo tipo de público. E para mozas, mozos, adultas e adultos, a novela O Rosario e a Buguina, de Xosé Ricardo Losada.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias a vos.
Boa fin de semana, de
igualmente, hasta logo.